Ljetopis. Na današnji dan 28. februara 1921. godine u Kronštatu je izbila kronštatska pobuna mornara ruske flote protiv bolševika. Kronštat je grad u Rusiji u kronštatskom rejonu federalnog grada Sankt Petersburg. Nalazi se na ostrvu Kotlin, 30 km zapadno od gradskog jezgra Sankt Petersburga, na početku Finskog zaliva. Do 1983. godine pristup na ostrovo je bilo moguće samo vodenim putem. U sadašnje vrijeme ostrovo je povezano autoputem sa sjevernim i južnom obalom Finskog zaliva. Kronštat je glavna luka Sankt Petersburga. U martu 1921. godine grad je bio poprište kronštatske pobune. Sjedište ruskog admiraliteta i baza ruske baltičke flote su se tradicionalno nalazili u Kronštatu i time su branili pristup Sankt Petersburgu. Historijski centar grada i njegovo utvrđenje su dio svjetske baštine. Kronštat je dugo godina mjesto hodočašće pravoslavnih hrišćana zbog uspomene na svetog Jovana Kronštatskog. Kronštat je osnovao Petar Veliki, koji je preoteo ostrvo Kotlin od Šveđana 1703. godine u Rusko-Švedskom ratu. Kronštatska utvrđenja su izgrađena veoma brzo. Tokom zime Finski zaliv se smrzne potpuno. Radnici su koristili hiljade ramova napravljenih od hrastovih trupaca i ispunjenih kamenja. Oni su dovučeni konjskim zapregama preko zaleđenog mora i smješteni u rupama napravljenim u ledu. Tako je stvoreno nekoliko novih malih ostrva, a na njima su podignuta utvrđenja, čime su zatvoreni svi prelazi Sankt Petersburgu putem mora. Ostalo su samo dva uska plovna kanala, a njih su čuvala najjača utvrđenja. Tokom nereda u Petrogradu, tokom februarske revolucije, mornari iz Petrograda su se pridružili revoluciji i pogubili svoje oficire, čime su stekli reputaciju odanih revolucionara. Tokom ruskog građanskog rata mornari su učestvovali na strani crvenih sve do 1921. godine, kada su se pobunili protiv vladavine bolševika. Grupa mornaričkih oficira, mornara i vojnika, kao i njihove civilne pristalice, su se pobunili protiv bolševičke vlasti u sovjetskom Kronštatu. Zahtjevi mornara uključivali su slobodu govora, zaustavljanje deportacije u logore, rad na promjeni sovjetske ratne politike i izuzimanje radničkih savjeta od partijske kontrole. Nakon kratkih pregovora, Lav Trocki, tadašnji ministar rata u sovjetskoj vladi i vođa Crvene armije, odgovorio je slanjem vojske na Kronštat. Pobuna je time ugušena. Tokom Drugog svjetskog rata, Kronštat je bio nekoliko puta bombardovan od strane Luftwaffe-a. U avgustu 1941. godine Luftwaffe je počela da redovno bombarduje Kronštat. Kada je Crvena armija u Baltičkim zemljama bila u kritičnoj situaciji, a Tallinn, glavna baza flote, bio je u opasnosti, izdato je naređenje da se flota preseli u Kronštat. Nakon evakuacije Tallina, podmornički odsjek je organizovan u Kronštatu. Do kraja 1941. godine izvedeno je 82 pomorske operacije. Hitler se razbijesnio jer su sovjetske podmornice prekinule mnoge dostave strateških materijala iz Švedske za Njemačku. Njemci su pokušali da potpuno blokiraju izlaz iz Finskog zaliva protiv podmorničkim mrežama i minama. Uprkos svim naporima Njemaca, baltičke podmornice su nastavile da napadaju neprijateljske brodove. Podmornice su sarađivale sa izviđačkim avionima u potrazi za vojnim ciljevima. Njemci su morali da ulože mnogo veće napore. Blokiranje Finskog zaliva je bilo 100% efikasna operacija protiv podmornice. Ali 1944. godine, kada je poražena Finska dala nekoliko baza sovjetskoj mornarici, podmornički rat u Baltičkom moru dostigao je novu i završnu fazu. Zahvaljujući snazi kronštatske tvrđave, uspješno je spriječeno uništavanje Leningrada. Kronštat zbog toga ima status grada vojne slave za hrabrost, izdržljivost i masovni heroizam, izlaganju branica grada u borbi za slobodu i nezavisnost otadžbine. Na današnji dan 28. februara 1525. godine španski osvajač Hernán Cortés pogubio je posljednjeg aztečkog cara Cuauhtémoca. Azteci su se naselili u Meksičku dolinu između 1200. i 1300. godine i u početku su bili malo ratničko pleme, a ubrzo su razvili jaku vojnu državu koja se prostirala na teritoriji današnjeg Meksika. Ovaj narod koji nam je poznat kao Azteci sebe je nazivao Mesika. Pripadnici ovog plemena svoje preminule srodnike sahranjivali su ispod kuća u kojima su živjeli kako bi mogli da održavaju vezu sa svojom porodicom. Ponekad bi nakon smrti srodnika ubili i psa kako bi ih zajedno sahranili da bi pas mogao da mu bude vodič u zagrobnom životu. Asteci su često prodavali sebe ili svoju djecu u ropstvo kako bi otplatili dugove. Njihov sistem ropstva bio je više kao najamna počinjenost s obzirom na to da je rob mogao da otkupi svoju slobodu. Prijestolnica Aztečkog carstva zvala se Tenochtitlan i nalazila se nasred jezera Texcoco. Danas je to Mexico City, a jezero je skoro presušeno. Tenochtitlan je imao radnike zadužene za čistoću i bio izuzetno čist, a u vrijeme kada su ga Evropljani otkrili, bio je jedan od najvećih gradova na svijetu. Asteci nikad nisu koristili točak, kao ni gvožđe i čelik. Ova civilizacija očigledno je znala za postojanje točka, budući da su točkovi pronađeni na igračkama njihove djece, ali ga nisu koristili za transport. Carstvo Azteka je bilo jedno od prvih društava kod koje je obrazovanje djece bilo obavezno. O obrazovanju i vaspitanju aztečke djece zna se na osnovu sačuvanih kodeksa, od kojih je najpoznatiji kodeks Mendoza, koji daje detaljan pregled odrastanja mladih. Glavni krivci za izumiranje ovog naroda su bolesti, kao što su zauške i boginje, koje su Evropljani donijeli sa sobom, a na koje Azteci nisu bili imuni. Zapisi potvrđuju da je epidemija velikih boginja harala Aztečkim carstvom neposredno nakon dolaska Evropljana i tom prilikom odnijela između 5 i 8 miliona života. Aztečki jezik Nahuatl imao je hijeroglifsko pismo i korišćen je za vođenje izuzetno napredne i detaljne evidencije svega, od žrtvovanja do poreza. Riječi iz jezika Nahuatl koje su prešle u međunarodnu upotrebu su avokado, čili, kojot, čokolada i kakao. Asteci su često igrali igru zvanu Ulam Zitli, čija je svrha bila protirati gumenu loptu kroz izuzetno male obruče tako da ne dodiruje zemlju, pri čemu su mogli da koriste samo koljena, laktove, glavu i kukove. Asteci zajedno sa drugim centralnoameričkim plemenima bili su ti koji su upoznali Evropljane sa čokoladom. Čokoladni napici koje su Asteci pripremali bili su gorki i pomiješani sa raznim začinima, a sjeme kakao smatrano je darom bogova i čak je korišteno i kao sredstvo plaćanja. Ovaj narod porazio je španski konkistador Hernan Cortes koristeći pomoć nekoliko susjednih plemena sa kojima Asteci nisu bili u dobrim odnosima. Vjeruje se da je tokom konačne borbe za Tenochtitlan poginulo oko 250.000 ljudi, a Cortes je kasnije na ruševinama ovog grada otpočeo izgradnju Mexico City. Pad Aztečkog carstva označio je kraj posljednje velike autohtone američke civilizacije. Asteci su danas indijanski narod koji pretežno živi u Meksiku i većina je katoličke vjere, ali su sačuvali i tradicionalna vjerovanja u duhove, kult predaka i slično. Prema posljednjem popisu postoji još 1.652.000 potomaka Mesika naroda i govore jezikom Nahuatl kojim su se služili njihovi preci.
Ljetopis.